case you missed it.
In case you missed it, beberapa pekan terakhir Anda mungkin sempat melihat satu atau dua unggahan di media sosial yang berisi video pernikahan dengan menggunakan green screen alias layar hijau. Nah, di situ green screen-nya kalau dilihat di layar komputer berubah jadi bentuk pelaminan dengan sang pengantin tuh pakai masker juga tuh di video itu. Nah, kemungkinan besar Anda melihat video promosi sebuah produk pernikahan virtual alias virtual wedding yang ditawarkan sebagai solusi untuk menggelar pernikahan di tengah pandemi virus corona. Nah, beberapa saat yang lalu saya sempat mengobrol dengan sang pencetus ide yang juga merupakan sales director dari event organizer GM Production Indonesia, Yuri Apreto, untuk tahu lebih lanjut tentang apa sih si virtual wedding ini dan apa kira-kira kegunaannya. Coba kita simak wawancara saya dengan Yuri Apreto berikut ini. Mas Yuri, boleh diceritain nggak sih apa sih yang mendorong Mas Yuri dan teman-teman dari GM Production ini untuk muncul dengan sebuah konsep produk virtual wedding di tengah pandemi ini?
Kami dalam 2.5 bulan ini itu kan boleh dibilang kita nih pihak yang pertama kali kena dampak. Karena benar-benar semua event activity mengumpulkan massa itu benar-benar dilarang otomatis posisinya. Nah, ketika dilarang otomatis semua job kita kemarin ngalamin hampir 14 event mas cancel. Jadi hampir 14 event dengan nilai yang cukup lumayan yang harusnya masuk ke cash flow kita itu benar-benar hilang kemarin posisinya. Jadi job terakhir kita itu di sekitar tanggal 14 Maret terakhir. Kita habis itu blast sama sekali, kosong sama sekali. Pertanyaannya kan simpel. Cash flow perusahaan kuat nangan, kita punya 43 karyawan, Mas. Itu mau berapa lama kuat perusahaan kita untuk ngadepin corona ini? Bisa 3 bulan, 4 bulan atau berapa bulan seperti itu. Nah, kalau kita bertahan dengan kondisi yang di Indonesia saat ini, kita WHO aja nggak tahu gitu ya, kapan ini akan berakhir. Berarti kan kita harus berdamai gitu loh, Mas. Kita harus berdamai dengan the new normal ini gitu loh. Saya lebih baik saya mati dalam kondisi saya berusaha, ketimbang saya benar-benar hanya pasrah aja tanpa saya usaha, seperti itu.
Nah, kalau prosesnya sendiri untuk sampai pada penemuan ide tersebut tuh gimana sih? Apakah dari awal udah memang tergambar pengen bikin virtual wedding, pakai green screen, tamunya lewat Zoom atau Webex dan lain sebagainya, atau ada perjuangan-perjuangan lainnya nih?
Akhirnya saya coba untuk bikin beberapa trial konsep. Pertamanya itu kita bikin studio kecil, Mas. Jadi studio satu tuh kecil, hanya sekitar 4x6 meter. Kita bikin, kita sulap jadi studio untuk webinar, untuk talk show, seperti itulah ceritanya. Dengan konsep benar-benar kayak di studio TV waktu itu. Jalan nggak? Nggak jalan. Nggak jalan juga. Ya apa, saingannya udah banyak gitu ya. Udah banyak yang punya konsep seperti itu. Akhirnya kita bikin lagi studio dengan konsep yang kedua. Konsep kedua, konsep konser. Kebetulan teman saya buat juga, akhirnya yuk coba buat yuk. Buat aja dulu. Terserah nanti gimana. Sukses nggak? Ya enggak ini, karena udah ada, kita nggak ada diferensiasinya seperti itu. Akhirnya saya nggak sengaja waktu itu habis sholat subuh nonton TV, inspirasinya adalah di tempat sholat di TV itu banyak event yang dibatalin, Mas. Jadi event-event pernikahan tuh udah ada lengkap pelaminan, udah lengkap dekor, udah lengkap catering, polisi datang, Satpol PP datang, bayangin mantannya nangis, Mas, dibubarin. Saya ngeliat ada peluang di sini, peluang di mana, yuk kita coba gimana caranya kita nerapin aturannya pemerintah, social distancing, terus pakai hand sanitizer, pakai masker, pakai face shield, kita penuhin lah semua rules-nya pemerintah, safety, gimana caranya? Seperti itu. Akhirnya saya ajak tim kreatif saya, kita bikinin layout, kita bikinin gambar model 3D, kemarin. Akhirnya ketemu Mas, oke, flow-nya seperti ini, ininya seperti ini. Oke. Akhirnya kita nemuin pattern bahwa satu, semua activity yang ada di dalam virtual wedding maksimal hanya 15 orang. Tidak boleh lebih dari 15. Kita bikin SOP itu 15 orang maksimal. Itu manten sepasang, Bapak Ibu 4 orang, 6 orang berarti ya. Sisanya 4 orang saksi di keluarga putri, 4 orang saksi di keluarga putra. 1 orang penghulu yang bisa datang di virtual wedding ini. Tidak boleh lebih dari 15 orang. Itu kita sepakatin seperti itu kemarin. Terus akhirnya, terus gedung wajib disinfektan dulu. Sebelum event, pokoknya disinfektan dulu semua. Kedua, harus menyediakan termogan. Ketiga, harus menyediakan hand sanitizer. Terus, tempat cuci tangan juga harus disiapin dan tisu basah di meja ijab kabul seperti itu. Itu untuk gedung. Terus yang rias manten gimana? Yang rias manten juga sama. Yang rias manten wajib pakai sarung tangan. Terus wajib pakai masker, wajib pakai face shield seperti itu. Nah, itu tukang rias mantennya. WO juga sama, wajib pakai sarung tangan, face shield sama masker.
Oke. Nah, ini mungkin adalah pertanyaan yang banyak ada di benak orang-orang ketika lihat video promosi virtual wedding ini. Sebetulnya prosesinya sama nggak sih dengan pernikahan konvensional yang biasanya?
Prosesi ijab kabul biasa, Mas. Jalan, terus dia ijab kabul, selesai ijab kabul, sungkeman, gitu. Selesai sungkeman, mereka bisa menyapa, Mas, keluarganya semua secara virtual. Jadi kita siapin layar LED 3x4 meter, ya. 3x4 meter itu, keluarganya akan muncul di situ semua. Dia bisa based on Zoom atau misalkan WebEx seperti itu. Jadi kita tampilin di situ. Nah, disinilah yang uniknya karena nanti mereka akan salam-salamannya itu diganti. Salam-salamannya itu akan diganti pakai MC nanti kita, mereka akan nyapa, Mas. Mereka akan nyapa, Mas Andi, terima kasih ya Mas sudah melihat prosesi kami. Nah, silakan. Itu akan nyapa semuanya akan kita kasih kesempatan untuk nyapa. Jadi prosesi salam-salamannya akan diganti dengan prosesi silaturahmi virtual lah seperti itu. Terus kita pikirin lagi, uang kasih sayangnya gimana? Kan biasanya pakai amplop dimasukin di situ ya, Mas. Oke. Kita diskusi sama tim multimedia. Mas, uang kasih sayangnya dimunculin aja secara running text, Mas. Jadi uang kasih sayang bisa dikirim, ditransfer ke rekening ABCDFG, misalkan seperti itu. PR berikutnya adalah catering. Catering kita akhirnya sepakat tidak boleh prasmanan untuk 15 orang keluarga itu kita strike, tidak boleh pakai prasmanan sama sekali. Terus buat keluarga yang ngelihat gimana? Oke, buat keluarga yang ngelihat, saya kasih PR teman-teman catering kemarin, teman-teman dari catering untuk pikirin hantaran, karena di Indonesia sifatnya adalah pride ya. Biasanya orang Indonesia pengennya memberikan yang terbaik lah buat tamunya seperti itu, dan ini tidak bisa ketemu. Saya tidak mau itu berbentuk nasi box. Jadi bukan sekedar kayak lunch box atau nasi box gitu, jangan. Pikirin ini adalah set-setan dari family style.
Apalagi tuh PR-PR yang lainnya yang harus dipikirin dengan konsep virtual wedding ini, Mas?
Abis gitu teman-teman catering bingung lagi. Mas, ini nganterin kalau tamunya 400 gimana, Mas? Orang Indonesia kan kalau ngundang beneran 400. Gimana ya kita cari akal? Akhirnya saya keinget teman saya posting di FB di mana dia punya mobil rental, itu hampir 30 unit nganggur, Mas, posisinya. Saya telepon dia. Namanya Tommy kemarin. Tom, lu mobil lu nganggur semua, Tom? Iya bro, udah buah, malah curhat panjang lah intinya, malah curhat cicilannya mana. Terus saya bilang, Tom, gini Tom, coba lu pikirin, saya bilang, kamu pikirin gimana caranya, ini ada catering nih, ada 500 undangan, butuh nganterin 500 ini pakai kurir, mobilmu, bisa nggak? Coba keluarin produknya. Besok paginya dia kontak kita udah ada produknya, Mas. Terus timbul lagi pertanyaan, yang luar kota gimana, Mas Yuri? Oke, yang luar kota kirim pakai hampers.
I see. Nah, ini kan berarti juga ikut menggerakkan bisnis-bisnis lain yang terkait dengan sebuah acara pernikahan. Apakah memang itu sejak awal menjadi tujuan utama dari munculnya konsep virtual wedding di tengah pandemi virus corona ini, Mas?
Kalau ini nggak bergerak, kan berarti apa? PHK bakal kejadian. Kita aja di GM, kemarin kita udah hampir 5 orang. Kita terpaksa berhentikan, padahal mau lebaran nih, Mas. Tapi mau gimana? Karena bebannya berat seperti itu. Pinginnya apa? Bantu. Bantu siapa? Bantu. Ya bantu bangsa ini, Mas. Bantu bangsa ini buat apa? Buat gerakin roda ekonomi, walaupun kita gerakinnya yang paling kecil lah di bawah, seperti itu. Jadi sektor-sektor yang kita bantu kan nomor satu, catering. Kalau catering ada 400 box, berarti pesanan ke pasar jalan. Pedagang-pedagang di pasar bakal banyak pesanan. Kalau pedagang-pedagang pasar jalan, berarti petani jalan, tukang telur jalan, terus peternak jalan, ikan jalan. Mereka ada demand. Kemudian kalau kemudian wedding organizer, teman-teman wedding organizer, teman-teman freelancer, terus transport, berarti teman-teman driver. Kalau teman-teman driver bisa, teman-teman pemilik mobil bisa, nanti leasingnya juga jalan. Kan apa ya, sampai ke leasing gitu, seperti itu. Artinya sampai ke bank, ke perbankan juga nanti mereka bisa nyicil. Nah, terus teman-teman rental, kita tetap butuh LED, tetap butuh sound system, tetap butuh lighting, seperti itu. Itu pekerja-pekerja yang freelance-nya mereka bisa punya uang. Terus teman-teman dari perias manten. Perias manten juga punya uang. Kalau teman-teman perias manten jalan, kosmetik jalan. Toko-toko kosmetik laku, seperti itu. Itu kan banyak lah, Mas. Satu sekali wedding ini, let's say misalkan kita butuh sekitar 35-40 orang. Kali berapa ribu yang mau wedding. Yeah. Yang itu, Mas.
Oke, Mas Yuri, ini mungkin pertanyaan yang terakhir nih, Mas. Apakah kemudian dengan menggunakan konsep virtual wedding ini, lantas biaya pernikahan calon pengantin ini justru bisa lebih murah? Terus apa sih bedanya?
Lebih hemat 40%-an, Mas. Nek, konvensional kan minimal di atas 100-an, Mas. Bedanya apa ya? Bedanya ya nggak bisa pelukan, nggak bisa. Biasanya kan kalau ketemu saudara kan kangen ya. Ya orang Indonesia kan sosialnya tinggi tuh, Mas.
I see. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mas Yuri untuk obrolannya. Semoga konsep virtual wedding ini memang menjadi sebuah solusi di tengah pandemi juga ya. In case you missed it.